Бишкекте саат 8 оодо таңк азаттык, саламатсыздарбы? Суроосу көп, жообу күмөн кырдаал. Казакстандык эки жаран Кыргызстанга кирүү укугунан ажырады.
Эч кандай түшүндүрмө да берген жок болгону гана тышкы миграция мыйзамдын негизинде эле ошо 2019 жылга чейин кирүүгө болбойт деп телефонограмма жиберишиптир.
Петровка айылында болгон чатак келечекке көп соол таштады. Коом жана турмуш түрмөгүндө. Эч ким эч качан унутулбайбы. Ата мекендик согуштун ардагерлеринин бүгүнкү абалы.
9-да мына Желиш площадьте конок кылышат. Баспандар үйлөрүнө келет. Ошол согуштун ардагерлеринде 2000 сомдон.
Аягы көрүнбөгөн согуштун добушу Ооганстандын Бала Булак чөлкөмүндө коалициянын аба соккусунан ондогон адам набыт болду. Пакистанда Талибанга каршы коомдук пикир копшолуп келатат.
Караламан эл балекет баламаттын барын баштагыдай эле Кошмо Штаттарынан, анын баштагы союздаштарынан көрүп жүргөн.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин уга аласыздар. Соңку кабарларды Азаттык үналысынан тыңдаңыздар. Бүгүн 8 май жума, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Бишкектен байланышта Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы, кадырмандуу угармандар. Бириккен элдик кыймыл өз катарынан Темир Сариевди чыгарды. Мындай чечим Бектин саясий кеңешинин 7 майдагы жыйынында кабыл алды. Бул тууралуу Бектин саясий кеңештин мүчөсү Топчубек Тургуналиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мындай чечим кабыл алууга бирдиктүү талапкер катары чыгаруу тууралуу 25-апрелдеги элдик курултайдын чечимин Ак Шумкар партиясынын аткар башы Темир Сариевдин Бектин жыйындарына келбей коюшу себеп болду. Трибуна гезитинин башкы редактору Ырысбек Өмүрзаковду сабап кетишти. Бул тууралуу Өмүрзаков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 7 майда кечке жуук Учкун басмаканасынын жанында милиция күбөлүгүн көрсөткөн 3 адам аны уруп кетишкен. Бул чатак боюнча тартип коргоо органдарына арыз менен 8 майда Өмүрзаков кайрылмакчы. Милициянын маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун билдирүүсүнө караганда окуя тууралуу министрликтин жетекчилиги кабардар болду. Иликтөө иштери жүрүүдө. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Сокулук районунда болот. Сокулукта ал Дүйшөнкул Шопоковдун жубайы менен жолугушат жана райондо эстелик тактайдын ачылышына катышат. Курманбек Бакиев ошондой эле район борборунда ардагерлер менен жолугушуп, аларды жеңиш күнү менен куттуктайт. 9 майда Бишкектеги жеңиш аянтында майрамдык салтанаттарга да мамлекет башчысы катышмакчы. Куанычбек Исабеков Gold компанияга каршы берген арызын кайра алды. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Исабеков жер байлыктарын пайдаланууга Кумтөр Gold компанияга берилген 3 лицензия боюнча өткөн жылы сотко кайрылган. Райондор аралык сот 2008-жылы 17-июнда Исабековдун лицензияларды кайра тартып алуу тууралуу арызын канааттандырган эле. Бирок кыргыз өкмөтү менен Центр Gold Inc компаниясы быйыл 27-апрелде жаңы келишимге жетишкенге байланыштуу Исабеков арызын райондор аралык соттон чакырып алды. Нарын облусунун Актала районунун акими алмашты. Президенттин буйругуна ылайык райондун акими болуп Эмилбек Алымкулов дайындалды. Ал эми мурунку аким Жаныбек Ажыбаев берген арызына байланыштуу кызматынан бошотулду. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Зейнеп,
рахмат. Айданбек Акматулу Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Пакистандын жоокерлерине террорчуларды жана согушкерлерди жок кылуу боюнча буйрук берилди. Бул тууралуу өлкөнүн өкмөт башчысы Юсуф Раза Гилани билдирди. Сыналгадан калкка кайрылуусунда Гилани Пакистандын куралдуу күчтөрү Сват өрөөндө талиптерге каршы чабуулду улантып жатканын айтты. Президент Барак Обама АКШ менен Орусия ортосундагы мамилелер оңоло баштаганына үмүт артты. Бул тууралуу Обама Ак Үйдө Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдөн кийин айтты. Өз кезегинде Лавров АКШ менен Орусия өзөктүк куралдарды кыскартуу боюнча жаңы макулдашууну түзүү үчүн прагматикалык жол табууга аракет жасап жатканын белгиледи. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент вилоетинде жанкечинин кол салуусунан 11 адам набыт болду. Маалыматтарга караганда чабуулдан дагы 15 киши жаракат алды. Бүгүн Рим папасы Бенедикт 16-нын жакынкы чыгышка сапары башталды. 15 майга чейин созула турган сапарынын жүрүшүндө Рим папасы Иордан, Израиль жана Палестина аймактарындагы ыйык жайларда болот. АКШнын соту мурдагы жоокерди 4 ирактыкты өлтүргөн деп тапты. Соттун жүрүшүндө 2006-жылы Багдаддын түштүгүндөгү кыштактардын биринде жоокер Стивен Дейл Грин 14 жашар ирактык кызды зордуктап, андан соң анын ата энесин, сиңдисин жана өзүн атып өлтүргөнү аныкталды. Сот айыбын дүйшөмбү күнү узары күтүлүүдө. Грин өлүм жазасына тартылышы ыктымал. Бул ушул саатка карата соңку жаңылыктар, эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз www.azattik.org. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Атыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш маалымдаганына караганда 8-9 майда Бишкек Ош Уна жолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында кар көчүрүлөт. Бүгүн 8 майда Алатоо жергесинде жаан чачын болбойт. Түнкүсүн гана Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу жерлерде кар жаайт. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл ойдуңунда 13-18 дараже, Талас, Баткен дубандарында 21-26, Нарын облусунда 11-16, Ош, Жалабат, Чүй аймактарында 23-28 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте жаан жаабайт, түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 25-27 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын акыйкатчы институтунун алдындагы укук коргоочулар кеңеши журналисттердин укук коргоочулардын өлкөгө киришине тыюу салууларга кабатырлануусун билдирип, президент Курманбек Бакиевди чек ара кызматынан түшүндүрмө талап кылууга чакырды. Ушул эле күнү Ата Мекен партиясынын чакыруусу менен келаткан казакстандык бир саясатчы менен журналист мекенине кайтарылды. Маселеге Бурулкан Турдубек кызы кайрылат.
Кечээ кыргызстандык чек арачылар Казакстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү, саясий технолог катары таанымал Марина Сабитова менен журналист Виктор Кафтунскийди өлкөгө киргизбей коюшту. Муну чек ара кызматы тышкы миграция кызматы жөнүндөгү мыйзамды бузду деп негиздешип, анын чоо жайы тууралуу кеңири маалымат беришкен жок. Аталган журналист менен саясатчы Кыргызстанга Ата Мекен партиясынын чакыруусу боюнча келатышкандыгы маалымдалды. Муну азаттыкка тастыктаган Ата Мекен партиясынын өкүлү Жомарт Сапарбаевдин айтымында чектөөлөрдүн себеби тууралуу расмий түшүндүрмө берилген жок.
Эч кандай түшүндүрмө да берген жок, расмий кагазды да берген жок. Болгону аны тышкы миграция мыйзамдын негизинде эле ошо 2019 жылга чейин кирүүгө болбойт деп телефонограмма жиберишиптир,
деди Жомарт Сапарбаев. Чек ара кызматынын басма сөз кызматынын жетекчиси Үсөн Полотов бул факт боюнча төмөнкүдөй маалымат берди.
Күн сайын ушундай багыттама келип турат, ориентировка деп коет. Ал ошого жараша булардын автоматташтырылган паспортту текшерүүчү системасы бар да. Эгер ал кишинин фамилиясы түшкөн болсо, компьютер сразу көрсөтөт да, ошол замат көрсөтөт да, бул кишиге бизге кирүүгө тыюу салынган деп, паспорт салган. Ориентировка жанагы багыттама бул улуттук коопсуздук комитетинен келип түшкөн экен. Ошого ылайык биздикилер аларды киргизбей койгонго укугу бар да.
Ушул эле мезгилде акыйкатчы институтунун алдындагы укук коргоочулар президентке кайрылуусунда Кыргызстанга журналисттерди укук коргоочуларды киргизбей коюу өнөкөткө айланып баратканын белгилешкен. Маселен, 30 апрелде украиналык медиа эксперт Евгений Глебовский, 22 апрелде мемориал укук коргоо уюмунун башчысы Виталий Пономарев, былтыр октябрда норвегиялык Хельсинки комитетинин башчысы Ивар Дали киргизилген эмес. Мындай көрүнүштүн себептери азыр көп кырдуу чечмеленип жатат. Биринчи кезекте Кыргызстан тараптан жасалган бул чектөөлөр алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырылып, калыс оюн айта турган байкоочулар алдыртан эле тосула баштады деген пикирлер айтылууда. Ушундай пикир менен саясаттануучу Марс Сариев бөлүшүп, муну кошуна өлкөлөрдүн таасири менен байланыштырды.
Россиядагыдай мүмкүн даже Узбекистанга жакындаган модель управляемый фасадный демократия куруп атпайбы? Чет мамлекеттен келип бар байкоочулар, правозащитниктер, алар өзүнүн калыс оюн айтат да, аларды четтетип атат.
Марс Сариевдин баамында президент Курманбек Бакиевдин талапкердиги үчүн Кыргызстанда саясий технологдор батыл иштеп жатышат. Мындай мүмкүнчүлүктөн пайдалануу аракетин жасаган оппозиция тоскоолдуктарга кабылууда. Ал эми укук коргоочу Азиз Абдырасулова чектөөлөрдү жеке эле шайлоонун таасири деп санабайт. Анын пикиринде Кыргызстанды мындай жабык өлкөгө айландыруу аракетине тыштан таасирлери болууда.
Шайлоосу жок эле ушундай бир чектөө болуп атат. Акырындык менен жабык өлкөгө нежелательный нонград, нежелательный персондорду персонон нежелательно деген адамдарды киргизбей коебуз.
Катарына Азиз Абдырасулова кирген укук коргоочулар өз кайрылуусунда журналисттер менен укук коргоочулар Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттер ичинде өзгөчө коргоого алынгандыгын президентке эскерткен. Кыргызстанга укук коргоочуларды журналисттерди киргизбөө фактыларынын мыйзамдык жана саясий өңүттөрү боюнча бийлик өкүлдөрү расмий кеңири түшүндүрмө бериши элек. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 8:00 10 мүнөт өттү. Эми кезекти сөз эркиндигинин абалына арналган түзүүдөгү маекке беребиз. Аны Бишкектен Айданбек Акматулу алып барат.
Рахмат, биздин өзүңүз белгилегендей эле сөз эркиндигине байланыштуу маегибизге Репортер гезитинин уюштуруучусу Султан Кан Азар чакырган элек. Султан мырза азыр биз менен байланышта турат. Саламатсызбы Султан мырза?
Саламатсыңарбы?
Сиз жетектеген гезитин саясий баяндамачысы Сыргак Абдылдаевди сабап кеткенине мына 2 айдан ашык убакыт өтүп баратат. Азыркы кезде Сыргактын абалы кандай?
Азыр Сыргак үйүндө дарыланып жатат, бирок дагы ушул бир ушул жылдын этегине чейин реабилитациялык мөөнөт керек болуш керек.
Ага кол салган кылмышкерлерди издөөдө бир натыйжа барбы?
Азырынча тергөөдөн эч кандай натыйжа чыга элек, эч кандай жыйынтык жок.
А сиз өзүңүз ушу тергөөнүн жүрүшүн кандай баалап жатасыз? Бир натыйжалуу иштер жүрүп жатабы?
Тергөөнүн жүрүшүндө мен өзүм жеке байкоом боюнча жаңыдан болгон иш козголгондон кийин бир жумадан ашыгыраак убакыт издөө иштери активдүү жүрдү. Андан кийин эмнегедир издөө иштери активдүү жүрбөй калды да. Бирок эмне себептен мен айтуу кыйын.
А сиз кабарлашып сурай алдыңызбы алардан?
Силер билгендей эле мен ошол ушул маселе болобу же башка маселе болобу, мисалы сиз дагы кесиптешим катары ошол ички иштер министрлигине кайрылганда ошол эле сөздөр айтылат, тергөө жүрүп жатат, тергөөнүн жүрүш учурунда эч кандай маалыматтарды бере албайбыз, баардыгы болуп атат, баардыгы контролдо. Мисалы сиз билгендей журналисттерге кол салуулар көпчүлүк учурда же министрдин же өлкө башчынын жеке контролунда болот, көзөмөлүндө болот, бирок ал ошол фактор эч кандай ролду ойнобойт экен.
Мына Сыргак Абдылдаевге кол салуу болгондо мунун артында саясат бар, анын журналисттик ишмердүүлүгү себеп болду деп алгач айтылган эле да. Азырда ошол версиялар негизги болуп турабы сиздин оюңузда?
Андан башка эгер башка версиялар бар болгондо менимче тергөө ошол версияны иликтеп ошол версия боюнча жыйынтыкка келүүгө аракеттенмек. Андай версия болбогондуктан ошондой жыйынтык чыкпай жатат да.
Султан мырза, мына сиздин өзүңүздүн дарегиңизге дагы коркутуулар болуп жатат деген элеңизде андай окуялар кайталанып жатабы? Азыр ошондой коркутуулар болуп жатабы дагы эле?
Жок, менимче азыр шайлоонун астында андай факторлор болбойт болуш керек. Себеби дегенде эч кайсыл тарап журналисттерге кол салуу фактыларын айкындалып калышына же болбосо ошол сөз эркиндигинин тегерегиндеги көп ызы чууга кызыктар эмес. Менимче президенттик шайлоо бүткүчө баардык журналисттердин ден соолугу, алардын кесиби менимче кандайдыр бир салыштырмалуу түрдө кооптуу эмес деп айтса да болот да.
Мына сиз уюштурган ошо Репортер гезити өлкөдөгү эң бир жаш гезиттердин бири да. Сиздер өзүңүздөрдүн мындай окурмандарыңыздарды таптыңыздарбы? Кимдер сиздердин окурмандар?
Тилекке каршы ойлондура турган гезит чыгарган адамдар, ошол гезиттин пайдалануучулары чектелген экендигине даяр болуш керек. Эгер биз окурманыбызды таптык, бирок мен айтып кетсем болот, бизди окуган адамдар ошондой эле түрдө баардык гезиттерди окуйт. Кыргызстанда ошол кандайдыр бир аналитикалык же болбосо шоу бизнеске арналбаган, ушактарга арналбаган гезиттерди окуй турган адамдардын саны чектелген. Менимче бирок бул бир гана Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнөдө болуп жаткан тенденция. Баардык массалык маалымат каражаттары акырындан орус айтканда желтая прессага көздөй ооп жатат. Менимче бул бүткүл дүйнөлүк тенденция.
Сиздин гезит ушу жаштыгына карабай быйыл бас макаранын сыйлыгын алды окшойт.
Гезиттештердин ушундай бир премиясы бар экен, сыйлыгы бар экен. Жылдын кыргызча кандай айтсак болот, орусча прорыв года деп коет экен. Жылдын
ачылышы.
Ачылышы. Ачылышы деп койсо болот. Ушундай бир наамга ээ болдук. Албетте бул ошол гезитте иштеген биринчи ретте ошол журналисттердин эмгеги.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу каармандар, биз Репортер гезитинин уюштуруучусу Султан Каназаров менен маек курдук. Зейнеп, кеп кезек өзүңдү кайрадан.
Рахмат түзөөдөгү маектерди бүгүн Айданбек Акматуулу алып барды. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бириккен элдик кыймыл катарынан Темир Сариевди чыгарды. Мындай чечимди Бектин саясий кеңеши 7-майдагы жыйында кабыл алды. Алмазбек Атамбаевдин шайлоо штабы түзүлдү. Бүгүн Жаңы Кыргызстан партиясынын курултайы болот. Сапар Аргынбаевке байланыштуу сот кийинки жуманын башында болот. Бул тууралуу анын адвокаты жана кызы Асель Аргынбаева Азаттыкка билдиришти. Эл аралык окуялардан президент Барак Обама АКШ менен Орусия ортосундагы мамилелер оңоло баштаганына үмүт артты. Грузиянын бийлиги оппозициянын 3 тарапкерин абактан бошотту. АКШнын соту мурдагы жоокерди 4 ирактыкты өлтүргөн деп тапты. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги www.azattik.kg дарегине таанышыла аласыздар. Сиздер Азаттык журналын угуп жатасыздар. Пакистан армиясы Сват өрөөндө талиптер менен айгышкан кармачтарга камынып жаткан маалда козголоңчуларга каршы өлкөдө коомдук пикирде активдеше баштады. Байкоочулар муну чечүүчү фактор деп аташууда. Кененирээк Эсенбай Нурушев баяндайт.
Пакистанда коомдук пикирдин таразы ташы Талибанга каршы акырындап ой баштаганы быйыл жыл башында байкалган эле. Ошентсе да калктын көпчүлүгү талиптердин Вазиристанда жана башка аймактарда жасаган иштеринен караманча беймаалым калышкан. Элге алар тууралуу кеңири кабарлаган маалымат каражаттары да болгон жок. Караламан эл Балекет Баламаттын баарын баштагыдай эле Кошмо Штаттарынан, анын батыштагы союздаштарынан көрүп жүргөн. Сваттагы окуялар баарын кескин өзгөрттү, дейт Пешавар университетинин профессору Ижаз Хан. Бул жерде түзүлгөн келишимге жараша талиптер куралдарын таштап, тек гана шарият жолу менен тынч турмушка өткөнгө милдеттенишкен. Бирок алар куралсызданмак түгүл, өздөрүнүн амирин башка аймактарга да жайылтканга киришип, жергиликтүү калкты каарып, кууруп киришти. Каяша кылгандары да үйлөрүнөн кууп чыгышты. Адамдар эми мунун баары алардын жашоосуна тикелей коркунуч туудурганын, ал алыста эмес босого алдында турганын көрүштү. Мына ушул себептен калк аларга таптакыр башкача карай баштады, дейт профессор Хан. Байкоочулар Пакистанда коомдук пикирдин натыйжасын так аныктоо кыйын дешет. Ошентсе да айрым көрүнүштөр коомчулук талиптерге каршы козголо баштаганын ишара кылууда. Ушул аптада Исламабадда сүнүүлөрдүн саясий партиясы Чакан митинг өткөрүп, Пакистан бужайги! Пакистан бужайги! Пакистан бужайги! Пакистанды биз түзгөнбүз, Пакистанды биз сактап калабыз деп ураан чакырык салып айкайлашты. Эмалар жалпы өлкө боюнча талиптерге каршы жыйындарды өткөрүүнү пландап жатышат. Биздин талабыбыз бирөө, өкмөт аларга токтоосуз тыюу салышы керек. Алар Американын агенттери, баарын тыйпыл кылуу керек. Бейжазык адамдарга азар көрсөткөн үчүн алар катуу жазаланууга тийиш, деп билдирди бул топтун лидери. Мунун өзү коомдук пикири деле көп жагынан анча америкалык маанайда экенин канкуулайт. Калк эми анын катарына талиптерди кошо баштаган сынат. Пакистан өкмөтү бул жагдайды пайдаланып калуу үчүн мусулман өлкөлөрүнөн, атүгүл Меккенин өзүнөн абройлуу ислам аалымдарын чакырып, коомдук пикирди террорчу жангечтерге, Талибандын башка да тарапкерлерине каршы бурууну көздөп жатат. Профессор Хан мындай аракет өзүнө акташы ыктымал деп эсептейт.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Уктурубузду улантабыз. Ооганстандын Фарах провинциясындагы эки кыштактын тургундары аза күтүшүүдө. 4-майда коалициянын аба соккусунан Бала Булак чөлкөмүндө кызыл чырымдын маалыматы боюнча 10 адам каза тапты. Америкалык жана жергиликтүү расмий адамдар жабыркагандардын арасында жакын жашоочулар бар деген тыянакка келишти. Бул окуя Вашингтондо АКШ, Ооганстан жана Пакистан мамлекет башчылары 3 тараптуу сүйлөшүүгө чогулуп жаткан маалга туш келди. Сөз Айнура Жекше кызында.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Ооган жана Пакистан президенттери менен болгон биргелешкен пресс-конференцияда окуяга байланыштуу өкүнүчүн билдирди. Биз окуяга эмне себеп болгонун же анын чоо жайын билбейбиз. Биздин өкмөттөр аны чогуу иликтейт. Бирок бейгүнөө адамдардын жандары кыйылып жатканы дайыма абдан кайгылуу.
painful.
Жергиликтүү расмий бийликтин маалыматына ылайык, түнкү бомбалоодон Герани жана Ганч-Абад айылдарында 100 ашуун карапайым жашоочу мерт кеткен. Фарах чөлкөмүнүн губернатору Рохуламин азаттыктын ооган кызматына берген интервьюсунда трагедия үчүн бейгүнөө адамдарды калканч катары пайдаланган талиптерди айыптады. Анын айтымында талип согушкерлери Бала Булактагы кээ бир кыштактарга кирип, аларды кууп чыгарууга аракеттенген полиция менен кагылышкан. Полиция элдик коалиция күчтөрүн жана ооган армиясын жардамга чакырышкан.
Айгышкан салгылашууларда талиптер оор курал жарак колдонушкан. Коалиция күчтөрү келишүүгө аргасыз болуп, абадан соккурган. Такталбаган маалыматтарга караганда, андан 30 чакты жоочу наут болду. Жергиликтүү тургундар өлгөн талиптердин көбү чет өлкөлүк жарандар болчу деп ырасташат. Мындай учурларда талиптер элдин турак жайларын кармаш турумдарына айлантышат жана адамдарды калканч катары колдонуп келишет. Муну менен жайкын тургундар арасындагы жоготуулар көбөйөт жана талиптер ооган өкмөтүн, коалицияны жаманаттык кылгысы келет.
Фарах чөлкөмүнүн депутат сенатор Гулям Фарук болсо сокку орун алган кезде аймакта талиптер жок болчу, бомбалоодон жалаң аялдар менен балдар ажал тапты дейт. Бирок жергиликтүү полиция башчысы Гафар Ватандар жоочулар карапайым адамдарды үйлөрүнө айдап киргенин, кийин ошол турак жайлар соккуга туш болгонун айтат. Талиптердин өкүлү Кари Юсуф Ахмади өлгөндөрдүн баардыгы жакын тургундар деп билдирди. АКШнын Оогандагы куралдуу күчтөрү чөлкөмдөгү кармашка катышканын моюнга алды. Кызыл чөрөмөлөрлүк уюмунун маалымат катчысы Джессика Барри уюмдун өкүлдөрү окуя болгон жерге шейшемби 5 майда барышканын айтып берди.
When our team arrived on the villages yesterday afternoon, they saw.
Биздин миссия айылга барганда кармаш жана бомбалоо болгон эки жерде ондогон сөөктөр жатканын көрүшкөн. Эки кыштакта мүрзөлөр казылганына, өлгөндөр жайларына берилип жатканына күбө болдук.
Айнура Жекши кыз кабарлады. Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азаттык күн алгысынын орус кызматынын кабарчысы Ольга Романованын учурдагы кризиске байланыштуу ой пикирлери менен бөлүшөт. Комментарийди ого даярдаган Жаңыл Жусупжан.
Дүйнөдө кызык көп, айрыкча кризистин убагында, айрыкча Россияда. Анчейин көз көрүнбаган майдабарат окуялар айрыкча кызык. Анын үстүнө кептин баары дал ушул майдабаратта болот турбайбы? Мисалы, өткөн аптада федералдык финансылык көзөмөл кызматы кылмыштуу топтор акчага колун көбүрөөк матыра баштагандыгын билдирди. Муну аталган кызматтын директорунун орун басары Дмитрий Скобелкин баяндады. Мен анын айрын таң калтырган билдирүүсүнүн айрым идеяларын бир аз талдап өтсөм. Скобелкиндин айтымында анын кеңсеси өткөн жылдын этегинен бери берилген мамлекеттик жардамды банктар кандай пайдаланып жаткандыгын териштирген. Азыр эми мындай мыйзам бузуулар азайды, банктар азыркы кыйынчылыкты түшүнүштү. Ошондуктан азыр бардык мамлекеттик жардам максаттуу пайдаланылып жатат, деди ал. Андан кандай мыйзам бузуулар тууралуу сөз жүрүп жаткандыгын сурашты. Көрсө, кээ бир банктар жардамга берилген акчаны экономиканын реалдуу тармактарына жумшагандын ордуна чет элдик валюта менен кызыл кулактыкка пайдаланышкан экен. Скобелкин ошондой эле банктар ишке ашырган финансылык операциялардын 60% шектүү экендигин билдирди. 60% эмне деген гана көрсөткүч? Бул сизди жергиликтүү милиция бөлүмүнө чакырып, сиз шектүү адамсыз, демек кылмышка барууга жөндөмсүз дегендей эле бар. Бул эки гана нерсени билдириши мүмкүн: же милициянын акыл эси ордунда эмес, же сиз чын эле коркунучтуу адамсыз. Андай болсо супермаркетке кирип барып, кишилерди туш келди ата баштай элегиңизде сизди темир тордун артына камаш керек. Бирок мисалы пенсияларды уурдаган болсоңуз, сизге азыр кечирим берилип жатат. Сизге салык төлөөчүлөрдүн акчасын колуңузга карматып, барыңыз базардан казык арта алыңыз, ашкан майда тыйынды пенсионерлерге бериңиз дешкен. Сиз болсо бардык акчаны казык артага жумшап, аны үйгө алып келип муздаткычыңызга саласыз, анан жөрө жолдошторуңузду чакырып конок кыласыз, аларга да баарын тартпай анча мынчасын кымырып коесуз. Ушундан кийин эгер сиз мындан кийин мындай кылбайм деп убада кылсаңыз, эртең эле сизге дагы салык төлөөчүлөрдүн акчасынан кайра карматышат. Милицияга болсо муну жайына койгула дешет. Нак акчага байланыштуу дагы бир кызык жагдай, финансылык көзөмөл кызматына ишенсек, азыр мындай акча көбөйүп кетиптир. Көп нак акча кимге керек деген суроо туулат. Кризиске чейин бул суроонун эки жообу бар эле: нак акча пара бергенге жана салыкчылардан жашырып чоң-чоң соода кылганга керек деп саналчу. Азыр чоң соодага ыңгай болбой турат. Бюрократтар аялдарына, бала бакыра, куда сөөгүнө үй алып берип, же шектүү ишканаларга инвестиция салууга анча көңүлдөнбөй, нага акчанын матрастын алдына катып жаткан чак. Бирок паракорлук мурдагыдан да гүлдөп атат. Кризис тереңдеген сайын айлык көмүскө экономикага агылууда. Башкача айтканда, нага акча жумушчуларга жең алдынан айлык төлөгөнгө кетип жатат. Нага акчага болгон талаптын өсүшүнүн бир себеби ушундан. Анан албетте пара бериш керек. Узун кепти кыскарта турган болсок, Федералдык финансылык көзөмөл кызматынын директоринин орун басары эл алдында отчет берди. Отчет берди да түптүз кайра ишке кетти.
Жаңыл Жусупжан кабарлады. Урматтуу армандар, эми адаттагыдай эле ушул сааттарды басма сөз баяндамасына беребиз. Биз менен түз байланышта Бишкектен Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, сөздү сизге узатам.
Рахмат Зейнеп. Ачык саясат гезити Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Винзавкос айыл тургундарынын президент Курманбек Бакиевке кайрылган катын басты. Катта дайынсыз жок болуп кеткен Бактияр Амиржанов учурунда биримдик деген коом түзүп, Жалал Абад жана Талас туугандарына мектеп менен мечиттин курулушуна жардам бергени белгиленет. Ички иштер кызматы өткөргөн маалымат жыйынында аны жакын арада табабыз деген убададан бери 3 ай өткөнү, бирок дагы эле дайыны жоктугу айтылат. Күч органдарында квалификациялуу кызматчылар калбай калганбы же бул бийликтин кош көңүлдүгүбү деген суроо коюлат. Жакында эле ички иштер министри Молдомуса Конгантиев жогорку кеңештин пленардык кеңешмесинде Бактияр Амиржановду атасы Жусупбек Жээнбековдон сурап алгыла деп сүйлөгөн. Конгантиевдин сөзү боюнча уулун атасы катып койгон экен да. Анда аны Конгантиев далилдеп берсин. Бүгүн Конгантиевдин дарегине коомчулуктун көптөгөн дооматтары айтылып жүрөт. Сиз буга көңүл бурууга тийишсиз, урматтуу президент. Биз Молдомуса Конгантиевдин отставкасын талап кылабыз. Ал мындай жогорку кызматты аркалоого татыксыз. Мунун баарына Кыргызстандагы криминогендик абал далил деп жазылган. Агымгести Келдибек Назировдун тарпы чыккан ураандын зыяны деген макаласын жарыялады. Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз деген ураандын маңызын жиликтеген автор бүгүн башкаларга тилибиз барксыз болгон менен жерибиз барктуу экенин, Кыргызстанда башка улуттар кудум аманат жашагандай өлкө тактырына кайдыгер карашаарын, андыктан Кыргызстан биринчи кыргыздарга гана керектигин кеп кылган. Жыйынтыктап келип автор Кыргызстандын өзөгүн түзгөн кыргыз улутун көтөрүүнүн бардык тармакта улуттук кызыкчылыкты туу тута билүүнүн убагы келди. Кыргыз жакшы жашабаса, билимдүү болбосо, менчик ээлигине жетпесе, улут арасында ажырым, нааразылык күчөгөнү күчөгөн. Башкалар эмне дейт? Демократия каякта деп үрпөңдөп эле казак президенти Нурсултан Назарбаев казактарды көтөрүүдө эмне жасап атканын көрүп турабыз. Эгерде мамлекет бул боюнча акылдуу, салмактуу саясат жүргүзсө, башка улуттар ооз ачышпайт. Анткени түп улуттун жашоосу бардар болсо, алардын да турмушу тынч болорун түшүнүп турушат деп жазып чыкты. Айгай гезити аркылуу белгилүү журналист Баратбай Аракеев маан туу жебей кал деген рубрика алдында намыстансаң элсиң, болбосо үйлөп койчу желсиң деген аталыштагы макаласын сунуш кылды. Анда Акаев жаман дедик, аялы бүлөсү башкарат дедик, жерди сатат дедик, элдин ырыскысын жеп атат дедик. Дедикте баарлап кууп салдык, Бакиевди шайлап алдык. Эмне өзгөрдү? Каркыраны, төрт пансионатты казактарга карматты, 49 жылга арендага демиш болуп тажиктерге жерин тарттырды. Жанагы өзбектер дегенин Ноокендеги чек айылына атасынын төрүн өткөндөй эле кирип келип, биздин жер деп басып алды. Эгерде Бакиев эл үчүн күйүп жанып турган курч болсо, өзбектерин жакын жолой алмак беле деп жазды. Ачык саясат кести Кыргыз Республикасынын баатыры Сүйүнбай Эралиев менен маектешүүсүн окурмандарга сунуш кылды. Кабарчынын Курманбек Бакиевдин президенттикке кайрадан аттанышына кандай көз караштасыз дегенине Сүйүнбай Эралиев: мен Курманбек мырзаны адам катары сыйлайм, а бирок карапайым элдин абалы оор, айтпаска чара жок, эл турмушу оңолгон жок, жашоо кыйындап барат. Мамлекетти башкаруу багытында азыркы бийликтин ресурстары түгөндү деп оппозициянын айтканы жөндүү. Себеби коррупция, криминал, трайбализм дегендер жашообузду артка тартууда. Ошондуктан Атамбаевдин президенттикке көрсөтүлүшү эң туура деп ойлойм деп жооп берген. Зейнеп, бүгүнкү кесип баяндамабыз ушу менен соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, урматтуу угармандар, Шайлообек Дүйшөевтин басма сөзгө баяндамасын сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да окуй аласыздар. Дарегибиз 3w.azattik.org. Таң Азаттыктан уктуруубузду антабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Петровка айылындагы чатак тууралуу коом жана турмуш түрмөгүндө атамекендик согуштун ардагерлеринин бүгүнкү абалы, спорт кабарлары, тарых барактары, маданий жаңылыктар. Булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн да убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Айданбек Акмат уулу.
Бириккен элдик кыймыл өз катарынан Темир Сариевди чыгарды. Бектин мындай чечим кабыл алуусуна бирдиктүү талапкер чыгаруу тууралуу 25 апрелдеги элдик курултайдын чечимин Ак Шумкар партиясынын аткарбашы Темир Сариевдин Бектин жыйындарына келбей коюшу себеп болду. Алмазбек Атамбаевдин шайлоо штабы түзүлдү. Аны Социал демократиялык партиянын төрагасынын орун басары Бакыт Бешимов жетектемекчи. Бүгүн Жаңы Кыргызстан партиясынын курултайы болот. Курултайда президенттик шайлоо маселеси талкууланат жана партиянын 15 жылдыгына карата партия төрагасы Үсөн Сыдыковдун отчёту угулат. Трибуна гезитинин башкы редактору Ырысбек Өмүрзаковду сабап кетишти. 7 майда кечке жуук Учкун басмаканасынын жанында милиция күбөлүгүн көрсөткөн 3 адам журналисти уруп кетишти. Окуя тууралуу министрликтин жетекчилиги кабардар болуп, иликтөө иштери жүрүүдө. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Сокулук районунда болот. Сокулукта ал Дүйшөнкул Шопоковдун жубайы жана район борборунда ардагерлер менен жолугушуп, аларды жеңиши менен куттуктайт. Кубанычбек Исабеков Кумтөр Голд компанияга каршы берген арызын кайра алды. Арыз кыргыз өкмөтү менен Сентера Голд Инк компаниясы быйыл 27 апрелде жаңы келишимге жетишкенге байланыштуу чакырып алынды. Бүгүн өкмөт башчы Улуу Атан мекендик согуштун ардагерлерин кабыл алат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда кезинде өкмөттүн аппаратына иштеген 9 ардагерге өкмөт тарабынан 5000 сомдон жардам берилмекчи. Эл аралык кабарлардан Пакистандын жоокерлерине террорчуларды жана согушкерлерди жок кылуу боюнча буйрук берилди. Бул тууралуу өлкөнүн өкмөт башчысы Юсуф Раза Гилани билдирди. Президент Барак Обама АКШ менен Орусия ортосундагы мамилелер оңоло баштаганына үмүт артты. Бул тууралуу Обама Ак Үйдө Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдөн кийин айтты. Грузиянын бийлиги оппозициянын 3 тарапкерин абактан бошотту. Алар 5 майда журналистке кол салган деген шек менен камакка алынган болчу. Ауганстандын түштүгүндө Гилмент вилаетинде жанкечтинин кол салуусунан 11 адам наут болду. Маалыматтарга караганда чабуулдан дагы 15 киши жаракат алган. АКШнын соту мурдагы өз жоокерин 4 ирактыкты өлтүргөн деп тапты. Соттун жүрүшүндө 2006-жылы Багдаддын түштүгүндөгү кыштактардын биринде жоокер Стивен Дейл Грин 14 жашар ирактык кызды зордуктап, андан соң анын ата-энесин, сиңдисин жана өзүн өлтүргөн деп аныкталды. Сот айыбын дүйшөмбү күнү узары күтүлүүдө. Бул Кыргызстандагы дүйнөдөгү акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Зейнеп,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен бүгүн Айданбек Акмат уулу тааныштырып турду. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофонду Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш маалымдаганына караганда 8-9 майда Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында кар көчүрүлөт. Бүгүн 8 майда Ала Тоо жергесинде жаан чачын болбойт. Түнкүсүн гана Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу жерлерде кар жаайт. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Ысык Көл ойдуңунда 13-18 дараже, Талас Баткен дубандарында 21-26, Нарын облусунда 11-16, Ош, Жалал Абад, Чүй аймактарында 23-28 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте жаан жаабайт. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 25-27 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Урматтуу угармандар, 26 апрелде Москва районундагы Петровка айылында болгон чатак Кыргызстандын коомдук турмушундагы көптү бейпайга салган көйгөйдү ачып, келечекке көп сабыл таштады. Бул маселе коом жана турмуш аттуу түрмөгүбүздүн бүгүнкү санында козголот. Анда сөз кезеги түрмөктүн автору Бүбүкан Досалиевада. Кыргызстандын Кыргызстандын аймагындагы жүздөгөн айылдардын бири болгон Петровкадагы үрөй учурган окуя кадимки жай турмуштун артында социалдык, укуктук, улуттар аралык көп маселелер жалпы коомчулуктун зээнин кейиткен жарага айланып бара жаткандыгын ачыкка чыгарды. 4 жашар наристе менен анын жакындарынын укугун коргоону карапайым калк өзү талап кылып, айылдык жыйын курбаса, бул окуя милициянын күндөлүк маалыматынан ары чыкпай калмак. Анткени 7 апрель күнү кордолгон кыз жана анын тайэнесинин көйгөйү менен эч кимдин иши болбой, наристе оорулуу болуп, тайэнеси жарыкчылык менен кош айтышканга чейин тартип коргоо органдары кылмышка көз жумуп, жергиликтүү бийлик улам катуу орноп бара жаткан мыйзамсыз көрүнүштүн дагы бири деп эле салбай койгон. Качан айылдын абийири чыдабаган тургундары жыйын курган жерде ок атышуу, үйлөр менен машиналарды таш бараңга алуулар болгондон кийин милиция массалык башаламандык уюштурган деген кине менен 84 адамды камакка алып, улуттар аралык жаңжал жаратты деген кине менен 5 адамды абакка салганы, бул окуяга бир жагынан саясий, бир жагынан укуктук түс берип, мамлекет башчынын көңүл буруусуна чейин жетти. Ички иштер министрлиги адатынча жаңжал чыгарды деген кинени оппозицияга оодара коюуга аракет кылган менен, ички иштер министринин орун басары Талантбек Исаев Петровкадагы кырдаал эбактан бышып жетилип калгандыгын парламентте мойнуна алып, министрликтин 26 апрелде тараткан алгачкы маалыматына кайчы маалымат берди.
Наша вина есть. Эта ситуация давно уже назревала.
Биздин күнөөбүз бар. Кырдаал эбак бышып калган. Жергиликтүү бийлик эч кандай чара көргөн эмес. Участкалык милиция кырдаалды түшүнгөн эмес, коомчулук менен иштеген эмес. Бул жерден биз өзүбүзгө эң чоң күнөөнү алып жатабыз.
Ички иштер министринин орун басары Талант Исаевдин айтымында чынында Петровка айылында турган күрт улутундагы бир нече үй бүлө баңги соодасы менен алектенип, айылдаштарына тынчтык бербегени тартип коргоо органдарына муртатан маалым болчу. Бирок милиция алардын мыйзамсыз аракеттерине көз жумуп келген.
Несколько семей и вымогательством занимались.
Бир нече үй бүлө көрсө күч менен акчаларды тартып алуу, баңги соодасы менен иш кылып жүрчү экен. Ал белгилүү болгон менен милиция эч кандай чара көрбөптүр. Ошон үчүн айылдын тургундары ошол үй бүлөлөрдүн көчүп кетүүсүн талап кылып жатышат. Алар Куляшев деген бир туугандар. Алардын бири Хусейин деген адамдын үйүнөн газ менен окутулган тапанча менен окторун таптык.
Жалпы өлкө боюнча чуу жараткан бул окуяны Жогорку Кеңештеги Ак жол жана Социал-демократтар фракциялары талкуулап, Ак жолчулар комиссия түзүп иликтемей болду. Ал эми Социал-демократтар мыйзамсыздыгы көз жумган милициянын жетекчиси, ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин кызматтан кетүүсүн талап кылып, кордолгон кыздын саламаттыгын текшерүү боюнча көз карандысыз комиссия түзүү чечимине келди. Көз карандысыз комиссия түзүүгө 7 апрелден бери жыныстык жугуштуу ооруга чалдыгып, бети башынын баарына жара чыгып кеткен кыздын ден соолугу үчүн кам көрүү мындай турсун, анын зордукталганы жөнүндө эки ачекей маалыматтын берилгени себеп болду. Ички иштер министринин биринчи орун басары Сабырбек Курманалиевдин 28 апрелде кыз зордукталган деген маалыматын 29 апрелде саламаттык сактоо министри Марат Мамбетов жокко чыгарып, бирок кыздын жыныстык ооруга чалдыкканын тастыктады.
Судебная медицинская экспертиза республиканская, факт там целостность действенной плевы не нарушена.
Соттук медициналык экспертиза кыздык белгиси бузулбагандыгын аныктады, бирок гонорея деген ооруу табылды. Балким тиги жигит ушундай ооруу менен сыркоологон.
Мына ушундай маалыматтардан улам укук коргоочулар саламаттык сактоо министринин кызды дарылоону жана анын ден соолугу үчүн жооп берүүнү талап кылып жатышат. Бейөкмөт уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Токтайым Үмүталиева чатактын чыгышына тартип коргоо органдарынын колунда барлардын сөзүн угуп, мыйзамсыздыкка көз жумуп, коррупцияга батып калганы башкы себеп деп, тартип коргоо органдарынын кордолгон кыздын 44 жаштагы тайэнеси өз жанын өзү кыйып, муунуп эмес, киши колду болуп өлгөн деген шекти эмди иши териштирбей жаткандыгын мисалга тартты.
Почему мы говорим сегодня о преступнике, но ни разу никто не сказал о пострадавшем?
Эмне үчүн кылмышкер жөнүндө эле сүйлөп, жабыр тарткандар тууралуу ооз ачпай жатабыз? Кыздын 130 кг салмактагы тайэнеси бир мыкка асынып өлө алгабы? Ал өлгөн бөлмөнүн тактайында эмне үчүн кан оюп калганын текшербейсиңер? Эмне үчүн тергөөчү ал аялдын сөөгүн соттук медициналык экспертизадан өткөрбөй жатат? Эмне үчүн жара басып ириңдеп жаткан кызды эч ким дарылабай жатат? Эмне үчүн муунуп өлгөн аялдын мурду сынып, көзүнүн асты көгөргөнүн эч ким көргөн эмес? Токтайым Үмөтәлиеванын билдирүүсү боюнча 7-апрелде кордолгон кыздын тайэнеси эшикке чыга албай кошунасын чакырып болгон окуя жөнүндө айткандан кийин кошунасы участкалык милицияга кабарласа, милиционер кыз менен тайэнесине келбей зордуктаган жигиттин үйүнө кирип кайра кетип калган. Милициянын мындай мамилесине кыжырданган эл адегенде 10-апрелде, андан кийин 13-апрелде жыйын куруп чара көрүүнү талап кылышкан. Бирок милиция шектүү адамды кармабай, кыздын тайэнеси каза болгондон кийин 26-апрелде чоң жыйын өткөрүп, бийликтин көңүлүн бурууга аракет кылган. Ушундан улам укук коргоочулар, тартип коргоо органдары коррупциялашып, жарандардын укугун эмес, колунда барлардын гана кызыкчылыгын коргоп калды деп Ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин кызматтан кетүүсүн талап кылышууда. Министрдин жаңжалды оппозиция уюштурду деген маалыматы үчүн Бек аны сотко берген жатат. Ал эми улут аралык жаңжал жаратты жана массалык башаламандык уюштурду деген кине менен камакка алынган оппозициячыл Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев менен Москва райондук кеңештин депутаты Сапар Аргынбаевди сот дагы 2 ай абакта кармоо чечимин чыгарды. Ушундай эле кине менен камакка алынган дагы 3 адам эч жака кетпөө жөнүндө тил катын берип абактан чыгышты. Саясат талдоочулар оппозиция өкүлдөрүнө мындай өтө кооптуу айыптын коюлушу чатакты саясатка айлантып, шайлоо алдында коомдогу саясий туруктуулукка доо кетирет деп кооптонушууда. Ага Ак жол фракциясынын депутаты Раиса Сидоренконун:
Когда такие конфликты происходят, никогда нельзя переводить это в политическую плоскость. Нельзя разогревать людей.
Ушундай жаңжалдар чыгып жатканда аны саясатка аралаштыруунун кереги жок. Адамдарды козутпоо керек деп жаңжалды оппозиция өкүлдөрү козутту деген билдирүүсү түрткү берди жана ага Күрд улутундагы тургундардын оппозиция атайлап уюштурду деген билдирүүлөр да кошумча болууда. Ал эми жергиликтүү эл тескерисинче жаңжалды бийлик шайлоо алдында атайын уюштурду деп баалап жаткандыгын Садовое айылдык кеңештин депутаты жана жаңжалды териштирүү үчүн түзүлгөн коомдук комитеттин төрагасы Баялы Саркулов билдирди.
Но фактыларга абдан реакциясы тескери болуп атат да, бардык информация бурулуп башкача берилип жатат. Себеби ал жердеги чындыкты эл эң сонун билет. Себеби дегенде эл көзү менен көргөн бул окуянын баарысын. Алар пистолет менен ким атканын да билет, көрүшкөн. Ошол курал менен ким атканын да билет. Мына жарадар болгондор жөнүндө таптакыр факты жок деп айтылып келди. Бүгүнкү күндө местный бийликтин эмне кылып атканын алар эң сонун билишет. Бүгүн эл бул окуяны толук түрдө бийлик тарабынан жасалган провокация деп кабыл алып атат. Эмне үчүн? Сөзсүз түрдө депутаттык комиссия түзүлсүн, ага ушу коомдук независимый коомдук уюмдар катышсын деген талабыбыздын себеби ушунда болуп атат. Мына кечээ күнү президент айтты, бардык күнөө жергиликтүү бийликтин мойнунда экен деп. А эгер күнөө бийликтин мойнунда болсо, эмне үчүн анда депутат Аргынбаев камалат? А эмне үчүн анда ошол жерде правозащитник Рыскулов Уран камалат? А эмне үчүн ошол жерде жөнөкөй эле гражданин адамдар камалып атат? А эмне үчүн ошол правоохранительный органдардын ошол окуяга таптакыр көңүл бурбай койгон бийликтин адамдары камакка алынбайт бүгүн? Президент өзү айтып атпайбы мына күнөөлүүлөр ошолор деп жазалансын деп, кызматтан алынсын, жазалансын деп. А эмне үчүн аларга бүгүнкү күндө таптакыр чара колдонулбайт?
Ал эми Петровка айылындагы тургундардын өкүлү Бела Махмудова оппозициянын жаңжалга эч кандай тиешеси жок, эл мыйзамдуулук орноп, күнөөлүү адамдар жазаланмайынча талабынан кайра тартпай митингдерди өткөрө бере тургандыгын жарыя кылды.
Вина оппозиции тут нету.
Бул жерде оппозициянын күнөөсү жок. Биз саясаттан алыспыз. Бизге анын кереги жок. Бизге тынчтык керек. Бул жаңжал 4 жаш кызды зордуктоодон улам тутанды. Себеби ага чейин да көп арыздар болгон. Алар милициядан ары кетчү эмес жана милициянын деңгээлинде да териштирүүчү эмес. Менимче алар милициянын жемсүүсү үчүн жакшы болсо керек. Буга бийлик гана күнөөлүү. Биз кайда гана арызданган жерибиз жок. Башкы прокуратурага чейин жаздык. Ушул чатакка жеткенче эч ким эч кандай чара көргөн жок. Ошон үчүн биз эки кылмышка күнөөлүү деп эсептеп жаткан күрттөрдүн үй бүлөсүн көчүрүүнү талап кылып жатабыз. Себеби кыздын тайэнесин да алар өлтүрдү деп эсептейбиз. Ал аял мыкка эле аасынып өлө албасын келесе соода көрүп турат. Ошон үчүн милиция кармабай жаткан адамды кармап бердик. Бирок биз бейкүнөө жерден камакка алынган адамдар бошотулмайынча тынч албайбыз. Эгер аларды бошотпосо эл тынчыбайт. Ага кошулуп митинг өткөрүү үчүн Таластан, Нарындан жана башка жактардан эл келээрин билдиришти. Аларды өткөр деп эч ким чакырган жери жок. Бела Махмудова айткандай, Петровка айылындагылар чындыкка жетеби же жокпу белгисиз, бирок мыйзамсыз аракеттерге барган күрттөрдүн үй бүлөлөрүн айылдан көчүрүү менен жара айыкпасын саясатчылар баса белгилеп, жалпы мамлекеттик башкаруу системасынын мыйзам алдында жоопкерчилигин күчөтүү зарылдыгы бышып жетилди деген көз карашта турушат. Дүйкөн Досалиева, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте УКЭИ уналгысы.
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколду LW уналгысы.
Айталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Окей, Мост, Некст, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik-kg.
Кайталайбыз www.azattik-kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Бишкекте саат 8:45 өттү. Таңк азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бириккен элдик кыймыл катарынан Темир Сариевди чыгарды. Мындай чечимди Бектин саясий кеңеши 7 майдагы жыйында кабыл алды. Трибуна гезитинин башкы редактору Ырысбек Өмүрзаков тасалап кетишти. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Сокулук районунда болот. Эл ара окуялардан Пакистандын жоокерлерине террорчуларды жана согушкерлерди жок кылуу боюнча буйрук берилди. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент вилоетинде жанкечтени кол салуусунан 11 адам набыт болду. Бүгүн Рим папасы Бенедикт 16-нын жакынкы чыгышка сапары башталды. АКШнын соту мурдагы жоокерди 4 ирактыкты өлтүргөн деп тапты. Соттун жүрүшүндө 2006 жылы Багдаддын түштүгүндөгү кыштактардын биринде жоокер Стивен Дейл Грин 14 жашар ирактык кызды зордуктап, андан соң анын ата-энесин, сиңдисин жана өзүн атып өлтүргөнү аныкталды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Быйыл ата мекендик согуштун жеңиш майрамына 64 жыл толот. Кезинде Кыргызстандан 363 000 киши согушка кеткен. Анын 150 000дей кайтпай калган. Учурда өлкөдө 3 000ге чукул согуштун ардагерлери бар. Согуштун катышуучуларынын ал абалы жана аларга көрүлгөн камкордук кандай болууда? Тиешелүү жактар эмне дешет? Кабарчыбыз Жаркын Сурангызынын темасын бирге угалы.
Быйыл улуу ата мекендик согуштун 64 жылдыгы белгиленет. Бул жылы болсо 4000ге чукул ата мекендик согуштун катышуучулары жеңиш аянтына чогулушат. Мындан 3-4 жылдай мурда согушка катышкандардын катары 10200 түзчү. Тактап айтканда бардыгы болуп 520 000 тылдын жана согуштун ардагерлери бар болчу. Союз учурунда согушка катышкандарга жакшы көңүл бурулуп, камкордук жакшы эле деген пикирлерди байбай угууга болот. Жылдан жылга улуу жеңишти алып келген каармандардын катары эмнегедир союлуп барат. 1997 жылы согуштун ардагерлери жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ошондо согуштун катышуучуларына ыйгарылуучу жеңилдиктер жана аны пайдалануу укуктары жөнүндө жазылган. Бирок бул мыйзам канчалык деңгээлде аткарылып жатат, аны айтуу кыйын. Кары картаңдардын айтуулары боюнча алардын пенсия акылары аз. Анында улгайып калган адамдар дары дармексиз жашоолору кыйын экенин айтып даттанышат. Кыйынчылыктарга туруштук бере албай ачкалыктан көз жумган фактылар буга далил боло алат. Ушундай оор тагдырды ичине камтыган 1941 жылдагы фашисттик согуштун зары кылымдар өтсө да арылбай келет. Ошентип эл аралык байкоочулардын баамында Кыргызстанда согушка катышкан кары картаңдардын жашоо шарты, социалдык абалы өтө эле начар. Бул социалдык экономикалык кырдаал менен тыгыз байланыштуу. Көпчүлүк согуштун катышуучуларына микрофон сунуп, алабалдан сураган аракетибизден эмнегедир майнап чыкпады. Айрымдары оорукчал, кээ бирлери тим эле сүйлөп бергилери келбейт. Ошондон согуштун катышуучуларынын ардыгер кеңешинин башчысы Тарас Алиевке кайрылдык.
Тогузунда кызыл аянтта жеңиш площадьте аларды кичине эмне кылып конок кылышат. Баслагандары үйлөрүнө келет. Ошол согуштун ардыгерлерине 2000 сомдон, тылда баргондор 1000 сомдон ошол эмне.
Ушундай деген согуш ардыгерин жетекчиси Тарас Алиев бул жылы согуштун ардыгерлеринин катары бир канчага кыскарганын белгилеп, көзү өтүп кеткендерди жана согушта каза болгондорду эскеребиз деди. Статистикалык маалымат боюнча ай сайын пенсия акы үчүн 403 миллион каражат керектелет. Пенсия курактагы атуулардын бир катары социалдык кызматтын коргоосуна алынган. Аларга согуштун аскердин ички иштер кызматында иштеп жүрүп пенсия чыккандар кирет. Согушка катышып өмүрүн ден соолугун бергендер, тылда жүрүп согуштун жеңиш менен аякташына колдоо көрсөткөндөр бардыгы тарткан азабы көкүрөк көйгөйү бир эле. Эми социалдык жактан аларга көрүлгөн камкордуктар кандай болду экен? Эмгек жана социалдык жактан коргоо министринин кызматкери Айнура Эрмекова мындай маалыматтарды берди.
Бүгүнкү күндө өлкөбүздө 2957 улуу атам мекендик согуштун катышуучулары, 1252 улуу атам мекендик согуштун майып ардагерлери жашайт. Майрамга катыша албагандар бул республиканын бардык аймактарында социалдык коргоо башкармалыктары бар да ошол жерден көрсөтүлгөн жеңилдиктерди акчалай алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Социалдык жактан камсыз кылуу министринин кызматкери Айнура Эрмекованын айтымында жеңиш күнү өлкө боюнча жер жерлерде салтанат өткөрүлөт. Эң кейиштүүсү карыялардын үйдө жатып калгандары көп. Аларда бул күндөрү жеңиш күнүндө кубанычка башкалар катары туш болушабы жокпу айтуу кыйын. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Эми спорт жаңылыктары менен бөлүшөбүз. Малайзиянын борбору Куала-Лумпур шаарында футбол боюнча 2010-жылы боло турган Азия Кубогуна кыз келиндер командаларынын мыктыларды иргеп алуу таймашуулары аяктады. Кыргызстандын кыз келиндер командасы экинчи турга катышууга укук алды. Бул тууралуу Калымакеш айтып берет.
Куала-Лумпур шаарында футбол боюнча кыз келиндер командаларынан 2010-жылкы Азия Кубогунун талапкерлерин тандоо мелдешинин биринчи айлампасы соңуна чыкты. Кыргызстандын кыз келиндер футбол командасын башкы машыкчу Гүлбайра Үмөталиева баштап барып өлкө намысын коргоду. Мында Кыргызстандын кыз келиндер командасы биринчи айлампада Иордания, Өзбекстан, Палестина жана Мальдив аралдарынын футболчу кыздары менен беттешти. Биринчи беттешүүдө кыргызстандыктар Иорданиянын кыздар командасынан жеңилүү ызасын тартып калышты. Натыйжада Иорданиянын кыздар командасы Кыргызстан атаандаштарын 7-1 эсебинде утуп, жакшы даярдыктарын көрсөтүштү. Малайзиядагы экинчи беттешүүдө Кыргызстандын кыз келиндер футбол командасы Палестинанын кыздар командасын 4-1 эсебинде утуп, алгачкы жеңишти камсыз кылышты. Кыргызстандык чабуулчу Алина Литвиченко эсепти ачып, 2 топ киргизип, команданы алга сүрөдү. Ошондой эле 11 метрлик айып тобун өлкөнүн кыз келиндер командасынын капитаны Светлана Покачалова туура пайдаланды. Акыркы топту Батма Коконбаева киргизип, 4-1 эсебинде Палестинаны утуп, 3 упайга ээ болду. 3-үнчү беттешүүдө Өзбекстандын кыз келиндер командасы 2-0 эсебинде утушка ээ болуп, кыргызстандык футболчу кыздар жеңилүү ызасын тартышты. Өлкөнүн футбол федерациясынын эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Нурдин Букуевдин айтымында 4-үнчү чечүүчү таймашууда кыргызстандык кыз келиндер футболчулары Мальдив аралдарынын командасын 2-0 эсебинде утуп алуу менен Азия Кубогу 2010 талапкерлери тандоо мелдешинин экинчи баскычында ойногого укук алышты.
Үмүт акыркы оюнда болчу. Ал акыркы 4-үнчү оюн майда ойнолуп, биздин атаандаштарыбыз ошо Мальдив аралдарынын курама командасы болчу. Ал оюнда биздин командабыз 2-0 эсеби менен утуп, 2 голду биздин курама командабыздын капитаны Покачалова Светлана киргизген. 4 оюндан 2 оюнду утуп, кыз келиндер курама командабыз эмке этап көттү.
Экинчи айлампада арбын упай топтоо менен иргелген Азия өлкөлөрүнүн кыз келиндер футбол командалары 3 топко бөлүнүп, бөлө талашууга катышат. Чучугула кармоодо экинчи айлампанын атаандаштары да аныкталды. А тобунда Тайван, Мьянма жана Иордания беттешет. Б тобунда Тайланд, Өзбекстан жана Иран өлкөлөрүнүн кыз келиндер командалары мөөрөй талашууга катышат. Ал эми Кыргызстан С тобунда Вьетнам, Гонконг менен беттешмек болуп чучугула кармалды. Өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркуловдун пикиринде Кыргызстандын кыз келиндер командасы 2010-жылы боло турган Азия Кубогунун финалдык тобуна кошулуу үчүн чамасы чакталуу.
Тилекке каршы Бишкек шаарында, Кант шаарында гана Ысык Көл областында бир аз секциялар бар. Тин кыздардын футболун өткөрүш үчүн республикада өзүнчө ротайн чемпионат керек да. Кыргыздарыбызга кичине эле бир аз жакшы башла мамлекет тарабынан бираз көңүл бөлүнсө эле жакшы жолго коюлуп жакшы ийгиликтерге жетишкен деп турушат да. Ошо атайындар үчүн иштей турган тренерлерди даярдашыбыз керек да.
Ал эми 2008-жылы Азия Кубогунда мыкты көрсөтүш көрсөткөн 5 өлкө Түндүк Корея, Кытай, Жапония, Австралия жана Түштүк Корея финалдык беттешүүлөргө иргеп алуусуз түз катышууга укук алышкан. Экинчи айлампанын мөөрө талашуулары Вьетнам өлкөсүндө 4-6 июлда болмокчу. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Эми кезекти бул күн тарыхта түрмөгүбүзгө беребиз. Тарых барактарына серип салып, ООДО Муратбек Кожобеков.
Кыргыз илим комиссиясынын 1926-жылдын 8 май күнкү жыйынында областтык музейди уюштуруу маселеси каралган. Анда эмесе Кыргызстандагы музейдин уюшулушунун тарыхый мааниси жана музейге байланышкан проблемалар тегерегинде таанымал окумуштуу Кубатбек Табалдиевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Музей ушул 1926-жылдан баштап өзүнүн ишин баштаган деп эсептелинет. Мына ошол алгачкы музейдин пайдаланып түзгөн көрүнүктүү окумуштуу бул Савул Матвеевич Абрамзан болуп саналат. Андан кийинки изилдөө иштери улам кеңейип отуруп, айрыкча 40-жылы Александр Натанович Бенштам жетектеген археологиялык экспедиция учурундагы материалдар ушул мамлекеттик музейге өткөрүлүп, дан экспонаттардын санын көбөйткөн. Тилекке каршы кийинки мезгилде ушундай 3 жылга, 5 жылга, 10 жылга чейин созулган изилдөөлөр биздин республикада жок. Музейге өзүнчө азыр бир атайын багытталган саясат керек деп ойлойм.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинде 2003-жылдын 8 май күнү этникалык кыргыздардын абалына арналган талкуу өткөрүлгөн. Жыйында чет өлкөлөрдөн тарыхый мекенине кайтып келген кыргыздардын укуктарын жөнгө салынбай, алардын Кыргызстандын граждандыгынын алынышына ар кандай тоскоолуктар жасалып жаткандыгы белгиленген. Фашисттик Германия Ортоңко Европа убактысы боюнча 8 май күнү 23:01 толук капитуляцияланган. Советтер Союзунун аймагында болсо бул убакта 9 май күнү келгендигине байланыштуу жеңиш күнү 9 майда майрамдалып калган. 8 май Кызыл Крест жана Кызыл Жарым Ай күнү катары белгиленет. Ал 1828-жылы жарык дүйнөгө келген швейцариялык гуманист Анери Дюнандын урматына коюлган. Анери Дюнан согушта жаракат алгандарга жардам берүү демилгесин көтөрүп, айланасынан бир канча ыктыярдуу адамдар тобун топтой алган. Тарых барактарына серип салган Муратбек Кожобеков.
Уктуруубузду керемет көк түрмөгү менен улантабыз. 9 майда Бишкекте адам таануу аалымканасы тарых музей менен биргеликте рух дүйнө кыргыз таануу өнөр кечеси аттуу маданий кеч өткөрөт. Анын максаты көөнөрүп бараткан улуттук руханий азыктарды жандантуу. Теманы кабарчубуз Фатима Абдалова улантат.
Рух дүйнө кыргыз таануу өнөр кечеси алгачкы ирет өтүп жатат. Улуттук тилектештик биримдигинин жетекчиси Кадыр Кошалиевдин пикиринде учурдагы экономикалык саясий кризистердин чордонунда эң башкысы руханий дүйнөнүн кризиси жатат.
Бүгүнкү күндөгү коомдо жүрүп жаткан жана экономикалык саясий кризис деп атпайбызбы? Мен ойлойм, ушул бүтүндөй жүрүп аткан кризис бүлгүндүн эң негизги очогу, себеби бул ошол руханий кризистен башталып атат деп ойлойм. Ошондуктан бул өнөр кеченин негизги максаты жан дүйнөгө руханий азык тартуулоо. Негизи өзөгүндө концепт жүрөт, бирок аты айтып тургандай Кыргызстан өнөр кечеси деп анда ушул кыргыздын көөнөрүп бараткан, эскирип бараткан, чейин элге жеткиликсиз болуп аткан кээ бир маселелерин көтөрүп, суроо жооп иретинде, викторина иретинде да маселелер болот. Жеңүүчүлөргө сыйлыктар бар.
Кечеде кийинки учурларда көп ойнолбой калып бараткан темир комуз, кыл кыяк, үйлөмө өңдүү улуттук аспаптар ойнолот. Белгилүү ырчы комузчу ЮНЕСКОнун салттуурлар боюнча сыйлыгынын ээси Нурак Абдырахманов бул кечеде Атилла хан улуу тоолор чыгармаларын аткаруу менен ал жетектеген ырчы комузчулар ансамблида өнөрлөрүн көрсөтөт. Нурак Абдырахманов кыргыз рух дүйнөсүнүн байыркылыгын белгиледи.
Өздүк маданиятыбызды жоготсок бөлөк элдерге сиңип жоголууга туура келет анда. Акыйкат сөздө өздүк искусствобузду, өнөрүбүздү, рухубузду жоготсок, батышты туурап эстрадачыл болуп антип бүтүп кетсек бүттү. Өздүк жүзүбүздү жоготсок эч качан кайра калыбына келбейт, эч качан таппайбыз ар кайра. Бул ошончо эми кыргыз деген элдин тарыхы дүйнөдө эң эскил экендигин баягы 2200 жылдыкты өткөргөндө эле түшүнбөдүк беле. Андан дагы мурдагы дүйнөлөрдөн табылып атат биздин дарегибиз археологдордун аныктоосу боюнча. Демек ошончодон бери жоголбой келген Урук дүйнөбүздү бүгүн жоготсок эми биздин акмакчылыгыбыз да ушул замандын жоопкери бизбиз да. Өз заманыбыздын жоопкери бизбиз. Биз жоготсок келечек муундардын баарынын наалашына биз калабыз да.
Рух дүйнө Кыргызстандын өнөр кечеси аттуу маданий иш чаранын өтүү программасына улуттук тилектештик биримдигинин жетекчиси Кадыр Кошалиев төмөнкүчө токтолду.
Жазма акындарыбыз да көп үйдө отуруп калбады, ошолордун дагы ушул эл журт мекенчилдик багыттагы ырларынан окуп ушундай маанайда кетет. Анан манасчылар, токмакындар, элдик ырчылар негизинен ушул жакында салттуу музыка боюнча жумалык болгондо байкадым, эл сагынып калыптыр. Сахнанын баарын эстрада басып кетип, анан акыркы мезгилде ушул салттуу музыкага элдин кызыкканы көрүнөт. Негизинен ушул багыттагы номерлер, элдик ырлар, күйлөр, комуз өнөрү көбүнесе ушул программанын өзөгүнүн негизин түзөт,
деди Кадыр Кошалиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу каармандар, ушул менен таңк азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн таңк азаттыкты ООО Бишкектен Шайлыбек Дүйшөев, Айданбек Акматулу жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Үн операторлор Бишкектен Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биздин интернеттеги дарегибиз www.azattik.kg. Биздин телефондорубуз 31-61-63 же 31-61-65. Ал эми смс дарегиңиз үчүн 0772-00-17-69 телефон дарегибиз 0772-00-17-69. Мен сиздер менен дүйшөмбү күнүнө чейин коштошом. Кайрадан ООО аркылуу жолугушканча сак саламатта болуңуздар.